galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha Juulaay ee sanadka 2024, waa 6:20. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda Galabta iyo wararka v o a waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno hubkii dhowaan lagu boobay degmada Caabudwaaq,
laakiin sida hadda ay ku socoto oo si raashin la helay ama hadyad la helay lagu faraxsan yahay, guryaha loo dhigtay, wiilkaaga ku diraysaa, adeerkaaga ku diraysaa, inacdeerkaaga ku diraysaa, abtigaaga ku diraysaa,
laakiin si guud ma jirin in annaga maamul ahaan cid nala wadaagtay, iyo hub noocaasa aynu kusoo wajahan, iyo shaqo noocaasa la qabanayaa, iyo ciidan dowladeed baa wada mid naba nalama oranin.
Waxaan maalmihii ugu dambeeyey arkeynay nidaamka gobolka oo beesha caalamka u dacwoonaya oo artikala qoraya oo eedeynaya shaksiyaad Soomaaliyeed oo ilaa hadda aan la caddayn dad ka yihiin.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan doorka dhallinyarada ee doorashooyinka deegaan golayaasha deegaanka ee Puntland, barnaamijkii umuuraha Islaamka, iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in laba ruux ay u dhinteen, in ka badan 20 qofna laga daweynayo kiisaska cudurka gowracatada oo laga helay deegaan ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe, sida uu warbaahinta rasmiga ah ee dowladda Soomaaliya u sheegay wasiir ku-xigeenka caafimaadka Maxamed Xasan. wuxuu sidoo kale sheegay inay wadaan wacyigelin iyo tallaabooyin ka dhan ah halista xanuunka gowracatada oo ka mid ah cudurrada faafa. dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa dalka ka mamnuucday dawooyinka dadka ay maandooriya ahaanta u isticmaalaan iyo ka ganacsigooda xilli ay jiraan dhallinyaro badan oo kaniiniyada daroogada iyo cirbidaha laisku duro inta ay ka gataan farmasiyaasha u isticmaala darooga ahaan. wasiir ku-xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in ciddii aan u hoggaansamin amarka joojinta iyo ka ganacsiga daroogada ay tallaabo ka qaadi doonaan. sidoo kale, dowladda Soomaaliya ayaa ka digtay in dalka la soo geliyo daawooyinka dhacay iyo ka ganacsigooda oo dhibaato caafimaad ay dadka kala kulmaan. waxaa kaloo ay sheegtay inay ka go'an tahay joojinta daawooyinka dhacay iyo kuwa la soo geliyo dalka ee aan buuxinin habraaca sharci ee ka ganacsiga daawooyinka oo wasaaradda ay dejisay, kaasoo ay golaha xukuumadda ansixiyeen. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa Khamiistii sheegtay inay ku boorisay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu inuu si dhaqso ah heshiis xabad joojin ah ula gaaro kooxda Xamaas si loo sii daayo la haystayaasha Israa'iil ee 7 Oktoobar ay Xamaas ku qafaalatay weerarkii ay ku qaadeen Israa'iil. Harris waxay sheegtay inay wada hadal wax ku ool ah la yeelatay Netanyahu, kaasoo ay ku xaqiijisay xaqa ee Israa'iil u leedahay in isdifaacdo, laakiin waxay sidoo kale muujisay walaaca qotada dheer ee ka qabto dhimashada sii kordhaysa ee ka dhalatay dagaalka 9 bilood ka socda Gaza iyo dhibaatada bini'aadanimo ee halkaasi ka taagan. Harris ayaa sheegtay in la joogo waqtigii lasoo afjari lahaa dagaalka arxandarada ah ee ka socda halkaasi, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 9,300 oo ruux oo Falastiiniyiin ah. Harris waxaa kadib kulanka oo ay la hadashay warbaahinta ay u sheegtay inuu jiro dhaqdhaqaaq rajo leh oo ku saabsan wadahadalada si loo xaqiijiyo gaarista heshiis iyo in markaasi dagaalka la dhammeeyo. madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo marwadiisii hore ee koowaad Michelle Obama ayaa ku taageeray Kamala Harris doonisteeda aqalka cad, taasoo siisay madaxweyne ku-xigeenka taageerada la filayo, balse weli muhiimka u ah labada qof ee ugu caansan xisbiga Dimuqraadiga. taageerada ayaa subaxdii Jimcada lagu shaaciyey muuqaal muujinaya Harris oo aqbalaysa taleefon ay u soo direen Barack Obama iyo Michelle Obama xilli ay dhisayso dardardka ay ku doonayso musharaxnimada xisbigeeda. Tani waxay ka dambeysay kadib markii madaxweyne Jo Biden uu axaddii ku dhawaaqay inuu ka haray iskudaygiisii dib u doorasho, kuna dhawaaqay inuu taageerayo in ku-xigeenkiisa ay la tartanto musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump. Waxaan u wacay inaan ku dhaho aniga iyo Michela ma jirto wax nooga farxad badan in aan ku taageerno oo aan sameyno wax walbo aan awoodno si aan kaaga caawino doorashadan oo aad u gasho xafiiska Oval, ayuu madaxweynihii hore Barack Obama u sheegay Harris oo muuqaal lagu muujiyey iyadoo qabanaysa telefoonka. Harris ayaa Obama uga mahadcelisay saaxiibtinimada, waxayna u sheegtay inay rajaynayso inay halkaasi gaarto oo ay wadadeeda hayso, waxayna ka codsatay inay kala qayb galaan 3 bil oo olole doorasho ah ka hor 5 bisha Febraayo. Sida ay shaacisay wakaaladda wararka AP, Harris ayaa horey u xaqiijisay taageerada ergo ku filan ka hor shirweynaha qaran ee dimuqraadiga ee 19 bisha Agoost ka dhacaya magaalada Chicago. Ugu dambeyntiina, dalka Ethiopia waxaa korotay tirada dadka ku dhintay 2 dhulgo oo axaddii iyo isniintii ka kala dhacay gobolka koonfureed ee dalkaasi, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Ilaa 270 ruux ayaa ku dhintay dhulgo, iyadoo la qiyaasayo inay intaasi ka badan karto. Kooxaha samatabixinta ayaa weli ku jira baaday goobka haddii ay jiraan dad badbaaday oo weli ku hoos jira dhoobada ka dhalatay dhulgo-a. Hay-adda qaramada midoobay ee UNOCHA ayaa sheegtay in tirada dhimashada ay kor u sii socoto ayna gaari karto ilaa 500 qof, taasoo walaaca sii kordhinaysa. Qasaaraha xooggiisa ayaa dhacay isniintii kadib markii dad gurmad ahaan ugu baxay badbaadinta dhibanayaasha ay ku waxyeeloobeen dhulgo iyo labaad oo iyaga ku dul habsaday. Solomon Soma ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in 13 qof oo ka mid a qoyskiisa ay ku geeriyoodeen dhulgo ah, kuwaasoo ay ku jiraan 7 caruur ah oo adeerkiis uu dhalay, isagoo intaa ku daray inay heleen 12 ka mid a, halka ruuxna ay baadi goob ugu jiraan. Qisaasun Abeyne oo ah afayeenka maamulka degmada Gofa, ismaamulka gobolka koonfureed ee Ethiopia, ayaa wakaaladda wararka ee Reuters goorsii horreysay u sheegay in roobab mihigaan ah oo aaggaasi ka da'ay ay sababeen dhulgo'a khasaaraha dhaliyey. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageyntaa. galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee Puntland ka hirgalay, waxaa ka dhex muuqday dhallinyaro iyo haween aan door muuqda xilliyadii hore ku lahayn ka mid noqoshada siyaasadda. Nashaad Maxamuud Ismaaciil oo ka mid ah golaha dhexe iyo guddiga fulinta ee xisbiga KAH ayaa wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac uga warantay doorka ay ku leeyihiin haweenka iyo dhallinyarada doorashooyinka degmooyinka Puntland ka dhacay oo toddobaadkan gudihiisa lasoo gabagabeeyey 3 degmo oo u dambeeyey.
Marka ugu horreysa, v o a iyo Faadumo Yaasiin waa u mahadcelinayaa ka doorka dhallinyarada iyo dimuqraadiyadda. Runtii waxaan isdhihi karaa waa doorkii mar walba mataqaanaa gubaa curta, gubii dhallinyarada baan isdhihi karaa inay dimuqraadiyadu tahay. Wax badan bay usahashay. Waxaan la socdaa saaxiibo badan oo maanta saaxadda siyaasadda ku jira, oo xisbigayga iyo xisbiyada kaleba ka mid ahaa maanta inay door muuqda ku yeesheen maaragtay golaha xukuumadda iyo xataa ilaa heer federaal inay xildhibaano ku jiraan annagana la soo shaqeeyey. Markii la arkay inay yihiin dad aktifa oo runtii firfircoon oo aqoonyahana oo misena kuwaaliti badan sidii markii hore dadka lagu soo xulan jiray, inuu qof qabiil laysaga soo xusho adoo aan aqoon lagu keeno adigoo madaxa lagu dhaho qofkan shin noogu sii, way ka duwan tahay hadda. Waxaan arkaynaa runtii role modelka xisbiyada ama dadka mataqaana isheeg xisbiyada hogaanka u haya inay yihiin dhallinyarada numberka ugu badan maaragtay golaha dhexe iyo golaha fulinta kamid a in xisbiyada inay kamid yihiin. Sidoo kale golaha xukuumadda waxaan la socdaa sanadkii hore dadkii ka shaqeynayay inay golaha xukuumadda qaybtood soo galeen. Sidoo kale shildhibaanada hadda shilalka haya ay ka mid yihiin.
Nashaaday haweenka oo kale way ku adkayd inay siyaasadda ku biiraan markay raadiyaan, marka bal haddeer ka waran.
Anigu waxaan ka mid ahay dhalinyarada, sidoo kale waxaan ka mid ahay haweenka. Maantay waxaan runtii aaminsanahay in magacayga iyo aqoonta la yaqaano ay horteed baysan jirin xisbiga koortow. Waxay tusaale u tahay aniga iyo inta kale la midka ah ee aan ogahay haweenka dhalinyarada ah iyo dhalinyarada iyo haweenka ee mataqaana ii sheeg saaxadda siyaasadda horey ay ugu adkayd intuba inay role model maanta ka yihiin. Waxaan la soconaa hadda golaha golayaasha deegaanka oo la doortay oo 36 degmo ah ee hadda dhammaystirmay, ee 3 degmo u dhammeysay ee lagu soo gabagabeeyey maalinimadii talaadada ahayd ee ka mid ahayd magaalada caasimada ah inay soo baxeen haween iyo dhalinyaro. Runtii aad muhiim ay ugu ahayd inay golaha kasoo dhex muuqdaan. Dadkii ugu badnaa, nambarka ugu badnaa helena ay ahaayeen dhalinyarada, ee taasina waxay muujinaysaa garow oo kale. Markii hore gabdhaha waxa soo geli jiray golaha deegaanka, waxa soo geli jiray 2 iyo 3 la yaqaano oo mataqaana isheeg oo maarka kusoo noqnoqon jiray. Laakiin hadda waxaan la soconaa ilaa 9 xildhibaan oo gabdhaha in la sugi doono insha allah, oo gabdhaha ugu badanna ay xisbigayga kasoo baxeen ilaa 4 gaaraya.
Ugu dambeyntii haweenku golayaasha deegaanka ee la dhisay way ka dhex muuqdaan, laakiin weli haddana ma muuqato in gabari ay ku guuleysato inay noqoto duq magaalo. Talaabada haweenku goormay qaadi doonaan ama fursadda la siin doona?
Waxaa jirta gabdho maayar ku-xigeenna kusoo baxay, ay ka mid yihiin gabar kusoo baxday Baran. Sidoo kale waxaa jira markii ugu horreysay in xogayaasha degmooyinka ay maaragtay ku guuleysteen ilaa 9 kamid a degmooyinka in lagu guuleystay in bedelkeeda, maadaama aamaalida aysan gabdho helin, ayna ku yaraayeen ku-xigeenada inay xataa roolkeedii ay ciyaaraan. Markii hore xataa kumay dhiiran jirin inay doontaan iska daamaayar, markii hore xildhibaano inay doontaan xataa way ku adkeyd.
Ma isleedahay haweenka weli cabsi baa ku jirta oo gadaal bay isu dhigaayaan, waayo musharixiin haweena weli ma aragno oo badan.
Barnaamijka, maadaama barnaamij u gaban yahay oo dadku aad ugu cusbaa, haddana waxaan isleeyahay iyada ay jirtay inay weli dadkii ay maaragtay wixii lagu sugnaa oo ahaa dadku wax ay la qabsadeen oo la qabatin ahaa uu jiray, iska caadi ay u arkayeen dadku. Laakiin hadda ay ka duwan tahay dhiiraday runtii, waxayna u baahan yihiin inta in ka badan in lasii dhiirigeliyo. Anigu waxaan ka mid ahaa dadka runtii u istaagay inay gabdhuhuna yeeshaan. Weliba waxaan gabdho badan aan la shaqeeyay inay maanta xildhibaano kusoo baxeen. Taasina waxa ay role model u tahay in ay meesha ka baxday in gabdhaha hadalkii la oran jiray gabdhuhu gabdhuhu cod isma siiyaan, taasina meesha ka baxday. Laakiin maanta ay jirto gabdho badan oo la garab istaagay oo soo baxay.
Taasi waxay ahayd Nashaad Maxamuud Ismaaciil oo ka tirsan xisbiga KAAX ee Puntland oo u warramaysay Faadume Yaasiin Jaamac. Madaxweyne Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa ka wada hadlay dagaalka Gaza iyo xabad joojin suurtagal ah. Madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ayaa iyadana iska taagtay meel adag arrinkaasi. Warbixin ay qortay Anita Powell waxaa noo soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
President Biden kama
jooyay daruur qamisti ku qaabilay ra-iisul wasaaraha Israa'iil indhaaf jigan waqtigan ay socoto duufaanta siyaasadeed ee Mareykanka, iyadoo labada hoggaamiyana isku dayayaan inay ka wada xaajoodaan meel marinta xabad joojin lagu damiyo dhibaatada Gaza. Dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris gabadha la yiraahdo ayaa si adag uga hadashay walaaca ay ka qabto xadiga dhibaatada bini'aadanimo iyo dadka go'doonsan ee Gaza. Madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris oo toddobaadkan wuday ololaheeda doorasho kadib markii madaxweyne Joe Biden uu ka baxay tartanka madaxtinimo ayaa sidoo kale to waxa ay kala hormartay hadalladii caadiga ah ee madaxweynaha kuwa adag waxayna ku bilowday iyadoo ku celisay dareenka Biden ee ah in Israa'il ay xaq u leedahay inay isdifaacdo ay dhinaca kale Netanyahu ku boorisay inuu aqbalo qorshaha xabajoojinta waxayna tiri waxaan u caddeeyay ra'iisul wasaare Netanyahu walaaceenna aan ka qabo xajmiga dhibaatada bini'aadnimo ee Gaza kuwaasi oo ay ku jirto geerida dad tiro badan oo aan waxba galabsan ayay tiri waxay kaloo sheegtay oo ay muujisay sida ay ugu xun tahay dhibaatada bini'aadnimo oo ay wajahayaan dadka gaaraya 2 milyan ee qof ee ay haysato dhibaatadii ugu darneed ee waqtigan ee cunto yari ah ama cunto la'aan iyo ku dhawaad 500,000 oo qof oo hor leh oo cunto yari ridaas ay saameenayso wixii ka dhacay Gaza 9kii bilood ee la soo dhaafay waa masiibo ayay tiri hadalkeedan adag ayaa waxa uu sii xoojiyay dibad baxyaal soo hor dhoobtay aqalka cad maalintii Khamiistii ahayd kuwaas oo ka soo horjeeda habdhaqanka militariga Netanyahu ee Gaza waxayna ugu baaqeen Biden inuu joojiyo taageerada uu siinayo Israa'il aqalka cad ayaa sheegay in kulanka uu la yeeshay Biden uu ahaa mid wax ku ool ah balse ma uu soo sheegin wax horumar oo la gaaray tani waxay ahayd wada xaajood wanaagsan oo aan la yeelanay ra'iisul wasaaraha Israa'il Netanyahu sidaas waxa yiri John Kirby oo ah la taliyaha madaxweynaha ee amniga qaranka waxa uuna u sheegay VOA-da madaxweynuhu waxa uu helay fursad uu ku sheego walaaciisa ku saabsan halka aan joogno ama aan ka taaganahay heshiiska xabajoojinta oo u raadinayo in lagu soo afjiro colaadda Gaza sidoo kale tana waxa uu ka hadlay arrimo badan oo kaleeto sida dhaqdhaqaaqyada xasilooni darrada ee Iran xisadda khadka buluuga ah ee Lubnaan iyo baahida loo qabo gargaarada bini'aadnimo ee dheeraadka ah ee la gaarsiinayo dadka Gaza waxaana jira ayuu yiri ajendayaal kale oo tiro badan jimcahana waxa Netanyahu uu la kulmayaa musharaxa xisbiga jamhuuriga ee u sharaxan madaxweynenimada 2024 madaxweynihii hore Donald Trump sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden ayaa arbacadii u sheegay warbaahinta xilli ay socoto khudbadda uu jeedinayay Netanyahu in ka doodista ajendayaasha ay qayb ka ahayd Israa'il iyo Bariga Dhexe arrinta Iraanta taageerta Bariga Dhexe kooxaha jooga ee sida Hamas Hisbullahi oo fadhigooda uu yahay Lubnaan iyo sidoo kale xurtiinta Yemen iyadoo kumanaan falastiiniyiin ah ay dibadbaxyo uga soo horjeedaan dagaalka Gaza ay ka dhigayaan wadooyinka magaalada Washington DC gaar ahaana aqalka Capitol Hillka arbacadii ayaa in ka badan 10 mudane baarlamaan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga waxa ay qaadaceen qudbadii Netanyahu in ay dhageystaan Netanyahu waxa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in uu wado wada xaajood xabajoojin ah oo ugu dambeyntii uu ku guuleysan doono laakiin sama uusan sheegin wax horumar oo laga gaaray wada hadalladii ismarwaaga ahaa ee bilaha socday taa beddelkeedana waxa uu Hamas ku eedeeyay si socoshada dagaalka waxa uuna Iran ku weeraray maalgelinta ay siiso sida uu yiri Hamas Hisbullahi iyo xurtiinta dagaalka Israa'il iyo Hamas ayaa waxa uu ku bilowday weerarkii ay kooxda Hamas 7 bishii Oktoobar ku qaadeen koonfurta Israa'il oo ay ku dhinteen 1,200 oo qof oo ay ku qafaasheen in ka badan 250 la heystayaala kuwaasi oo ay xigtay Israa'il oo taasi beddelkeeda qaaday weerar argoosi ah oo ay ku dishay 39,000 oo qof waxaana la sheegay dadkaasi inay u badan yihiin haween iyo caruur sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza taasi oo aan kala saari karin dagaalyahanada iyo dadka rayidka atiradooda ilaa iyo bishii May intii ka dambeysay Israa'il waxa ay ku qiyaastay dhimashada 30,000 oo qof waxa ayna sheegtay in dadka dhintay intooda badan ay ahaayeen dagaalyahanno ay weerar kula jirtay
mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno dibadbaxyada barnaamijkeeni faaqidaadda toddobaadka
hub dowladda ay sharci darro ku tilmaantay in dalka uu ku soo galay ayaa horaantii bishan dad shacab ahi waxay ku boobeen deegaan u dhow degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud dowladdu waxay sheegtay inay ku howlan tahay dib u soo celinta hubka gacanta shacabka galay hubka xuduudda dalka Ethiopia ka soo galaya iska leh dagaal beeleedyo ayaa waxay ka dhacayeen bilihii ugu dambeeyey qeybo ka mid ah gobollada bartamaha iyo koonfurta dalka. Haddaba saameyn intee la'eg ayuu amniga dalka ku yeelan karaa hubkan faraha badan ee gacmaha shacabka galay? Arrimahaasi iyo kuwo kale ayaan ku eegaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan. waxaa marti igu ah Muxiidiin Aadan Cali, gudoomiyaha degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud, Farxaan Axmed Ashkir oo ka mid ah aqoonyahanka Galmudug, iyo Maxamed Xaadir Nuure oo arrimaha amniga ka faallooda. Soo dhoweyn kadib waxaan martideeda hor dhigay su'aal ah: hubka dadka shacabka ah gacmahooda galay ma la ogyahay cidda iska leh? waxaa marka hore ka jawaabaya gudoomiyaha degmada Cabudwaaq Muxiidiin Aadan Cali.
aad umaadsantaa adiga iyo asxaabta kale oo meesha ku jirta conferenceka, aad baan idiin salaamayaa. runtii hubkaas uu soo galay deegaanka sida deecadu leebaaba ogtahay, sida cadna dowladda dhexana inay ku tilmaantay sharci darro inuu ahaa, dadkii ku lugta lahaana baadi goobkooda iyo lagu jira sidii maaragtay bixin looga diyaarin lahaa. marka anigu kama sii hordhacayo, laakiin waxaan u daynaynaa qolada ku hawlan inay maaragtay soo helaan reportkaas. weli laakiin nama soo gaarin ciddii rasmiga u lahayd hubkaa.
waa mahadsantahay gudoomiye. Farxaan Ashkir, adiga haddii aan kusoo geliyo qadka markan, hub fara badan oo dowladdu ay ku tilmaantay sharci darro ayaa waxa uu kasoo gudbay xadka Soomaaliya Ethoobiya, gaar ahaan gobolka Galgaduud. dadka reer Galmudug iyo siyaasiyiinta deegaankaba ma laga warqabaa hubka cidda uu u socday?
inuu aad baa umaadsan tahay asxaabta kale oo meesha u jirtana iyagana waa salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. gudoomiyaha si gaar a Cabdiwaaq waa salaamayaa, sidoo kale Maxamed Xuseen. horta haddii la og yahay waxay ila tahay in la sheegi lahaa dowladda lafteeda uu isku hawshay. mar haddii waxaa la yidhi waa kontraband, waxaan u malaynayaa qoladii iska lahayd. kolley wax aan lahayn ma jiraan, wax iska socda oo bilaashee ma jiraan, dad baa iska lahaa. laakiin waxaan filayaa dadka inay iskariyeen si maaragtay sharciyan iyo aan waxba lagu helin. marka ilaa hadda lama sheegin cidda iska leh hubkaa, loomana hayo caddayn. laakiin sida gudoomiyuhu u sheegay, kolley dowladda way ku hawlan tahay baaritaano iyo waa laga sugayaa inay soo bandhigaan ciddii iska leh.
Farxaan, waa mahadsan tahay. Maxamed Xaadir Nuure, adiga markan maxay kula tahay ama maxaan ka ognahay hubka soo galay Galmudug oo dowladdu sharci darrada ku tilmaantay cidda iska leh?
bismillah, mahadsan tahay dhaqan adiga iyo Farxaan, gudoomiyaha Cabudwaaq Muxiidiin, intina waan salaamayaa iyo gudoomiyaha Soomaaliyeed ee VOA naga dhageysanaya. jimco wanaagsan. arrintani dabcan doodo badan ay dhalisay oo maalmihii ugu dambeeyey waxyaalaha aadka loo hadalayo waxay ahaayeen hubka kasoo gudbay xuduudda Soomaaliya oo gudaha soo galay. nasiib darada ugu weyn ee dalka Soomaaliya xilligan duul taala waxaa weeyaan inaan ilaa hadda dowladdii Soomaaliyeed ama heer gobol ama heer federaal ay ka leexanayaan natiijada saxda ama cidda si saxa hubkan ugu lug lahayd. laakiin annaga qaacidada ama aragtida dadka Soomaaliyeed oo dhan ay aaminsan yihiin, waxaa jirtay xidhiiro adagoo ka dhexeynayay qolyaha hubka soo galay, kuwa soo gudbiyey, iyo kuwa iyo meelaha loo wada intaba. laakiin si loo qaldo rayo caamka bulshada ama dunyada caalamiga ama Soomaaliya dowladdeeda taageera, wax yani xaqiiqada runta si loogu leexiyo, waxay dowladda ku doodaysaa ama heer gobol ku doodayaan inaan ilaa hadda la ogeyn. su-aalaha ugu badan oo meesha yaala waxa weeyaan qiyaas yani laba gaari oo huba oo xuduud wadan kale kasoo gudbaayo Soomaaliya soo galaayo, in ilaa hadda laisku tortuuraayo waa aragti yani hadday sax noqoto aan cidla la aqoonina caqabad amni darro oo Soomaaliya xoog lay ku leedahay. haddii la yaqaanan masiib darro kale waaye. waxaan ognahay dalka Soomaaliya 2000 waxaa gudaha Soomaaliya aad loo soo gelinayay hub Ethoobiya laga keenayay, ayadoo lagu taageeray hogaamin kooxadadii markaas caasimadda iyo dhammaan dalka Soomaaliya joogay si ay dowladdaasi u curyaamiyaan. waxaan islahayn nidaamka dhowr 2012 wixii ka dambeeyey Soomaaliya dowladnimadeeda aaday usoo koraysay oo waxaad ogtahay dowlad rasmi ayaa lagu doortay caasimadda Soomaaliya. xag siyaasadeed ama xag diblomaasiyeed ama xag askari intaba dowladda aaday u koraysay. marka waqtigan horta wixii kusoo aadiyey waxaa arrin kale u baahan in si dheer ama si qoto dheer loogu doodo. laakiin annaga waxaan qabnaa mas-uuliyadda waa la kala leeyahay oo qolo walba kaalin bay ku leedahay. waxaan maalmihii ugu dambeeyey arkaynay nidaamka gobolka oo beesha caalamka u dacwoonaya oo artikal la qoraya oo eedeynaya shaksiyaad Soomaaliyeed oo ilaa hadda aan la caddayn dadka yihiin. waxaa nasiib daraa in mas-uulka ama maamulka dadka xukumaaya ودن كان حر واي صوماليا ودن حرة ودن دولب له مرك إن صومالي أكل أرضه مالك لرث كيلو عارين كلاتو يجب قلب جمن هو أبو رأي مرك
محمد وما سنتها مرك وحنسينا يا قدوميها دجمل عبد واق إن قدومي إن كان معمول أهان أما قل مدك أما معمول كدجمل عبد واق مركي أي دعدي إن هبكي ودن كصوغ عليه سدوا دونا بها كصوغ عليه أي دتك شعب كبابن محيطها التلابد أتقدم
أنا أدعو ما أستطيع أرتا هو كذي أسوق لي كان في سأم كلي أنا هانا لكن وحيل الله بدن الله سعرتي بدن باكو بنتي بدن باكو دعوامي مستلدي هذا نصي أنا هو بس ما هي مركا هو كل غات مستلدي إيش اللي ما أنا دس كي بنتي أكو دعوامي بايا دنو ما خلاص ما هذا غلط وبيع إنك يدس بس أمين كوي على صي ولبا على ده سرعين إنك دولد يدس شعب تعب ما شاء كوت دعوامي وغير كاس كوت فرد كاس ناي كوي بنتي إنت أسمعنا كسوة تغنو لكن هوب كاسي سامين مرو البوالي يهي إنك ستون أغنى هاي شعب صومالي يدنالك سوجيو إنو بهبيسين يهي هادانا سيقارة وحاد عظان بيراتكو آوحي إيه بمشهدي يداوي ماركتي كسوة قردي هوب كاس كالبود بنتيسة سيقود إنو شرع دري يهي وإيضا اللبغة هيري دولد دبا أي شيئين وحادانا المصنعي تباريتان كي يناعي السعودان يعدي إسكال هاي سيدي عم شرع اللور كين لها أما وحي وحاكا دنبي فكسي قوزة عنده كرنا مشكلة دي وكتبي لها نقص أصلي مدهس لما شرع يباو على
تأكيد وما سنتهاي فرحان أشكر وحاد كمتهاي وحقرت كديغانك محاي كولتهاي وحا إيهاد إن مامل كديغانك وقادو مركي هوبك وحدودك كسو قدبي طلابة إيهاد إنه قادان انتي أنا اللبوبين محاي كولتهاي
ana dooma santahay horta talaabooyinka ay haboonad in la qaado way badan yihiin ukan horta hub wuxuu ahaa halis ku ah amniga marka loo eego deegaanada dhan iyo galmudugo dhan hub si raashinka loo soo raray waxa wax laga xishoodo ahaa sida qaab uu u socday qaab aad looga xisho qaab maratay aan wax la arkin dhab ahayn ba hadda kor anaga waxaan maqli jirnaa raashin la booway hub la booway waa kii ugu horreeyey oo Soomaaliya lagu arko markii meel aan dagaal ka jirin oo hadda wax dhibaataa hub aan dagaal lagu qabsan inta la soo raray dad socda la soo dhexgeliyey horta dhibaatadiisa aad bay u badan tahay waxayna ahayd aad in loogu feejignaado xitaa hadduu sharci darro ahaa qolooyinka iyo farsamadan weytay hubka waxay ahayd inay maaragtay si kale u wajahaan oo aysan sidii raashinkii soo rarin ay maaragtay nadaam waafaqsan hub in la qaado hub meeligeeyey meel laga soo qaaday meeligeeyey inay waafajiyaan bay ahay dowladdana waxaa laga rabay ama midda federaalka ama midda galmudugba inay maaragtay haddayba fahmeen waxaan hub tahay oo hub yahay in aad looga taxadaro shacabka laga ilaaliyo ayaguna iska ilaaliyaan laba kuwa hube oo maaragtay securitygiisa iyo amnigiisa sugudiisa aad looga taxadaro waxaana muuqataa dowladda la soo ka warheysay hubkan sababto ah ciidan dowladeedba la socday sida aan maqalnay ama ognahay oo waardiye ka ahaa oo aad u yar shacabkuna way ku xumeen ka tira bateen marka shacabka laftigiisa inkastoo hadda shacabka dagaal qabta aysan ahayn oo iska shacbiyiin ayay laftigooda khatar bay u bareereen balaayo aruursadeen iyo bumbooyin barbaanooyin iyo waxay aruurseen wax halisa dowladdiina mas-uuliyaddii ay maaratay lahayd oo ahayd hubkan in amniga macnaha in hubkan la sugo oo amnigiisana la sugo madana laga ilaaliyo khatartiis bay gabtay waxaa anaga hadheertaan dowladdu cudurdaar kasto ay bixiyaan ma garanaysaa kuma filna wax meesha ka dhacay hubaa la rartay guryaha la geystay in ilmihii caruur baa haysta khatartiisu weli way muuqataa marka dowladda arrintaas waa aad baan uga xumahay inay dhacdo
farxaan waa maasantahay bal gudoomiyahan weydiinaynaa hadalladaada waxaa ka mid ahayd hubka ciidana waardiinayay oo la socday taana waxay muujinaysaa in maamulka deegaanka uu ka warqabay gudoomiye muxudiin maamulka ma la dhihi karaa waa ay ka warqabeen mar haddii ciidan intaa la eg oo hubka ay galbinayeen shacabkii iyaguba ay meesha ku dagaalameen
runtii maya maamulka deegaanka aniga hadda mas-uul oga areadan laakiin ma jiran wax information ama xogo oon ka warhayna barnaamijka ayaashe way jirtay ciidanka waday inay ciidan federal aho ciidanka nabadgelyada ama ciidanka nabadsugidda ee loo yaqaan ayaga waday oo gudbinayay sidii dawladda dhexnafteedu ay sheegtay qaab sharci darro ah oo kontrabaana ay dadka soo gelinay inay ku soo qabteen sidaaba ku macnaysay laakiin si guud ma jirin in anaga maamul ahaan cidna la wadaagtay iyo hub noocaas ay ku soo wajahan iyo shaqo noocaas la qabanaya iyo ciidan dawladeed baa wada midnaba nalama oranin dhacdadana waa inay dhacday un baan ka warhelnay iyo qaabkii u dhacday iyo dagaalkii u socdo
waa amaasan tahay maxamed sidaa maqlaysa guddoomiyaha wuxuu leeyahay war uma hayn hubkaas balse ciidan dawladdu ay leedahay ayaa galbinaya
dabcan horta meesha dagaal baa ka dhacay oo sida hadda guddoomiyaha ka hadlay dad badan oo shacab baa ku dhintay meeshana askar ka midana waa ku dhimatay horta qorshaha iyo habka loo agaasimayo mashruucaasi ogaal iyo ogaal darada qolyihii watay waxay ugu talagaleen in si hoose ay usoo gudbiyaan maxaa yeelay haddaynan jirin mashruuc isku xiran oo intaas la eg anigu ma qabin dhibaato noocaasa dhici lahayd dhaqanow midda keliya on rabo inaan ku sheego waxa weeyaan galmudug maamulada kale waxay ugu duwan tahay ama waa maamulada waxay ka mid tahay maamulada soomaaliya ka jira hadda madaxweyne qoorqoor afar sana u dhammaatay iyo hal sana soo bisa yacni sida caadigaana waxyaalaha ugu weyn adduunyada ay ku tiirsan yihiin dowladaha waa saddex tiir ama ay ku dhismaan waa amniga horumarka dhaqaalaha iyo la dagaalanka waxa cudurada la yidhaahdo haddaad aragto meel daroobe iyo hub sharci daraa iyo waxyaala ka dhacayaan waa meel nidaamkeeda iyo hanaanka sharciga ka jira uu aada u dabacsan yahay waana midda keentay in lagu dhiirado in gawaarihuba laga soo buuxiyo oo maaragtay lasoo dhex maro oo dadka shacabka gacantooda ay galaan oo laga yaaba maanta in ayagaba isku dhibaateeyaan waxaan qabaa yacni maran buu ahaa qalab iyo sax aniga hadda ma caddayn karo cidda sida tooska u lahayd laakiin waa harin kulley ogaal la-aan dalka kuma soo gelin karta
waa maadsan tahay maxamed xaydar guddoomiye adaan markan kusoo gelinayaa hub tiro intaa la eg oo dad shacab ah gacantooda galay deegaankana la ogyahay inay ka jiraan dagaalo u dhexeeya dadka qabaa'ilka maxaa saameyn aho ka dhalan kara bay kula tahay
runtii mar walba hubku soomaaliya waxaad og tahay mar walba saameyn buu leeyahay ha yeeshee dagaalka qabaa'ilka oo mar walba ka dhacay deegaanadan waa wixii kasoo jireen oo waqti dheerna socday ma ahan wax inta badan sii raaga dhacdooyinkaas way dhacaan haddana dadku way ka disiiyaan oo horey oo sii socdaan deegaanada gelmudbaada ninka odagaas aad u taabanaya oo kale uma ahan noocaas umay ahan dadko dhan way su socdaan meel kastoo gelmudug waxaa laga yaabaa inaad si fudud ku mari kartid ama gaarigaaga aad ku mari kartid mushkiladda haddana qabaa'ilku way dhacdaa marar badan inay iswaxyeelayaan haddana ay ka bogsadaan haddaan usoo noqdo waxyeelada hubkan hubkan wuxuu lamid yahay hubabka kale oo dhibka ku haya soomaaliya oo dhan wayna fiicnaan lahayd shacabka soomaaliyeed oo dhan baab hubka shacabka looga wareejiyo inuu jiri lahaa oo ciidanka dowladda iyo xeryihii loogu talagalay bese uu hubka ku jiri lahaa laakiin ilaa hadda ma jirto markasta oo shacabka uu hubku haystana waxyeeladiisa way jiraysaa mar walba way sii jiraysaa saa marka waa hub shacab haystaa mar walba saameyntiisu leeyahay
amaadsan tahay farxaan ashkir saameynta laga fili karo hub tiri intaa la eg oo dad shacaba gacantooda galay
hoseeno horta saameyn intaa laga fili karo waa si qiyaasi karnaa horta galmudug marka la eego hub kuma yara waxaan filayaa soomaalidan hadda jirta qabiilada iyo marka loo eego maamulkaba u badan baa yaal galmudug hub maaragtay amni haddii lagu sugayana ku filan baa yaal marka loo eego hubka isugu tira badan yahana hadda galmudug uma amni xuma oo intaa kasoo tegtid meel ahamiinnimo ayaad ilaa iyo maqrifka intaa safartid yaa waaga ugu berin kartaa ama waaga ku dhaweyn kartaa adoo intaa socda aan wax dhiban arkin oo amni weeye dadka hubka way haystaan waa hubkii hore waana maaragtay inta badan waa kala laynsan yahay hubku waa kala xariirsan yahay meel yaqaan buu yaalaa wax dhibaataa weyn laguma qabin marka laga reebo hubka fudfudud oo dadka shacabka ree miyiga gacanta ugu jira marka hubkan hadda cusub oo hub waaweyn waxaa ku jira hub oo maaragtay qatartiisu aada u badan tahay sida la sheegay oo snivelisa boobayaal baa ku jira saameyn weyn buu leeyahay marka loo eego inuu haddana usii galay maamul usa gacanta ugelin uu dad shacaba gacanta usii galay laba maaragtay saameyn buu leeyahay ninka horta haya balaayo haystaa oo gacantiisa ku jirta inuu ku dhinto iyo inuu wax ku dilo weyn labadaasna waxa weeyaan waa halis ninka kale uu kusoo jeedana asagana maaragtay khatar iyo dhibaatuu ku yahayoo naftiisiibuu halis gelinaya t كان كله تا قبيلة هاد دخول كهري وهاد تصالة كاتو وقوي جرجر كلو بدن قبيلة كلا حرقة حفلت يعني كلا كلا دي حيو كسر كتير بدن بعكرة كان ابن هاي يجونه هوب هوب كميرة هاد دخول كان أي هلين وحوي أول ما هوب كله هيس يعني كوه هاد دخول كهري كوي أي هاول هوب كوسيتين عليه أنا هوب كميرة مرك قرح مارتي هل عنوسي بطمع هنا أما دبشة الله يسيب بطمع حوالي الفائدة مهيو تعمين تيس مركة وواسامين هم هدي مركة أغلق وشكريو وضدك وضياشي ضدك وحقرتك إمامل في الاسكاشة وهبك كليك عمتك شعبك وقال مارك لن نراميو ونرامك قلم دوغو هدي مشي كتيرا يلغون نراميو كلا هبك هورا وقاسك سلون نرامي وقترت سويراني لكن سيدا هدى يكو سعطو وسي إنساشين لهالي عمل عمل أمن حديد لهالي لغوفة رحسيني هاي قريها الله ديكتاي ويل كابا كدريسا أدار كابا كدريسا إن أدار كابا كدريسا أبت كابا كدريسا فأمن تسعد بيوحنطا روحنا سوى تيدين لها عبدك إني أدو قد تحدران
وما سنتا فرعان أشكر هيا محمد حاضر نور ومقلسا قدوميها إيو فرحان أشكر سيدا هذا الكوديغان adiga qof ahaan aragtidaadu waa sidee
ee dhaqan oo horta sida farxaan uu sheegay gudoomiyaha oo ka hadlay dhan waa qatar qof walba oo gacanta ku haysto Soomaaliya waa in ugu dambeysay qoriga AK-47 ka 2000 ayuu ku sii dhawaanayay xilli waxaan soo martay la kala seesto wax ka yar $100 xilliga uu kan 3500 iyo 6000 kan siisanayna magaalada dalka Soomaaliya marxaladda ay taagnaan looga waayay dadka markii hubki la ururiyay oo dawladdu xogaysatay oo system adag oo Soomaaliyeed ay wada dhisatay waxa kor u sii socday oo sharciyad adag laga soo saaray oo la ilaalinayo in hubka faraha badan uu san dadka shacabka gacantooda galin arintan marka sida hadda la wada karayo waa qatar runtii qof walba oo gacanta ku haysto wuxuu rabo ku sameyn karo asiga isku dili karo cidda dadka ugu dhawna ku dili karo waa masiibo runtii aad u weyn waxaan xasuustaa xilligii dawladdii burburtay hubkii dawladda markay shacabka gacanta u galeen shaqadii ugu horeysay qabsadeen waxa ay uga isku baabiyay oo waddankan muuqaalkan u yeelay hubsiisada hadduu shacab gacanta u galana qeyd laga ma rajeeyo waa dhibaato marka ay la tagen waxa rajeynayaa dawladda dhexe iyo maamulka galmada iyo dadka deegaanka iyo dhammaan dadka samaha jecel ee Soomaaliyeed in bal si hoose loo fiiriyo laguna taxadaro bal in qatarta hubkaasi loo yareyn lahaa hubku waa bambo ganjo haddii laga gooyo kugu qarxi karta marka qatartu mar walba waa qatar kan haysta dili karta qof kale wadaagsi ku dili karaa umad kale wax ku yeelan karaa dhibaato mar walba ku taraa ama cadowgu gacanta u geli karaa ku soo weerari karaa nooc walba ayay taagantahay Soomaaliyeena cunu qabteena muddo dheer saameed xataa waxaan sii daraa in muuqaalka Soomaaliya hadda ku naaloonaysay iyo dalabkii iyo hawlihii ay ku jireen xataa runtii caqabad buu ku noqonayaa waana arrin laga naxo runtii Soomaaliya dhan ay ka naxday wax fiican oo ma ahayn cidda waxaad ka shaqaysana wax leenahay waa dad maangaaba oo runtii Soomaaliya xilligan inay hub soo daad gulayaan ay qalad ku ahayd waa aqli adduunyada ayaa lagu xisaabtan doona
gudoomi adaan markan ku siinaya hubka xuduudda kasoo gudbay oo dadka shacabka gacanta u galay kulay waxa dhici karto in suuqyada la keeno oo kan maamul ahaan maxaa ku xaqiiji kartaan in hubkaasi gacanta shacabka galay aanu dhibaato deegaanka ku noqoneen
aan shacabkan anaga aanu shaqeyno inta maartay gudahooda ahna shaqooyin badan oo ayaga badbaadadooda muddooyinkii dambeeyo dowladnimadku ay tahana qaadaysay wallaahi aan qaadaysay oo aan ka shaqeynaynay darisiyada dadka ehelka la aho ayaga dariska la ahna markii marxaladii ama xaaladii dhacdo waa la maareeyaa waxa ay dacdooyinka ugu dambeeyay ayaan dhawayse dhacayay meelahan eeriyada in dadan oo bil ku dhabay dowladda galmudug ay ku samreeb shir dibay fiisiyan dadka u haysay maadaama ay ku kala fadhiyaan waxaan rajaynaynaa dadkani sidii cawaantii inaysan isugu yaacin laakiin ay kala nabad galaan oo iyagu dad badan oo maaragtay culimo iyo odayaal iyo bulshada qeybaheeda intaba weyyihiin oo sana jeclayaalaha ku dhex jira hadday noqoto hubabkaas la kala iibsada dee soomaaliya oo dhan waa dugtahay oo wax cirjoogta la yiraahda ka jira meel walba oo hubka lagu kala gato marka laakiin dee hub baabuur lagu soo raro oo meela lagu kala gadgato ama jiro laakiin dee qof horey gadanaya meel walba waxaan malaynayaa soomaaliya inuu ka jiro taas muhiimadda ugu weyn waxa waaye in maamulada iyo hay-adaha amniga loo ogolaado inay maaragtay shaqeeyaan bulshaduna way la shaqaysaa xaqiiqatan intaan annaga hadda maaragtay qaatiga ka nahay odayaal iyo culimo iyo waxgarad intaba dadku waxay ku dadaalaan in nabadooda ay hagaagsadaan dariskoodii ayagu kala nabad galaan taan dhacdadan dhacday oo hadda soo siyaadayna dhacdo un soo dhacday bay ahayd, laakiin waxaa rajaynaynaa ayadana in laga samato bixi doona haddii ilaahay yiraah.
Waa maadsantahay Farxaan Ashkir. Hubka dadka shacabka gacanta u galay dabcan suuqa ayay keenayaan oo way iibsanayaan. Dowladda waxaa jirto ururo kasoo horjeeda ama kooxo kasoo horjeeda oo la dagaalama, amniga guud ee dalka muxuu saameyn ku yeelan karaa?
Zeno, aad baa maadsantahay arrinta. Horta dhan laga hadlaya waxay tahay saameynta ugu weyn uu leeyahay waxa waaye amniga guud wadanka inuu maaragtay dhibaato ku yahay. Hubkan keliya maan waxa hubki inuu sii dhibaatada hubka hubkii qulqulka hubka awalba uu iska yaraa markii maaragtay loo eego saana kale uma soo gelin. Marka wadanka dhan buu khatar ku yahay sababto ah wadanka waxaa ka jiro kooxo dowladda kasoo horjeeda oo shabaab oo kale ah oo dhibaato weyn xagga amniga ku haya. Hadduu ayagoo kale gacanta u galo waa dhibaato. Dadka wax magaratada oo ayaga laftigooda sida axmaqnimada maaragtay isugu dirayay hadduu ayagana gacanta u galo waa halis. Suuqa hadduu soo galo horta weli hadda ma hubno inuu suuqa soo galay oo maaragtay weli wuu xadidan yahay. Intaan ka warheyno weli suuqa si fiican uma soo gelin, laakiin waxaa la filayaa inuu suuqa soo galo. Hadduu suuqa soo galo oo la iibsado, micnaheedu waxa waaye wuxuu hadday suuqa soo galaan qof kastaa gadan karaa, mid cil qaba, mid maaragtay raba inuu dhibaato amni ku geysto, mid dowladda rabana ku weeraro, mid raba maamulka galmud inuu dhibaato u geysto, waxaasoo dhan dhib buu ku yahay. Marka ayadaa waxaa la rabaa laftigeeda dowladda hadday hubkil ay xakameyn weysay in hubkaasi aan la boobin oo haddana ay soo celin weysay markii la boobay oo shacabka gacmahooda kasoo celin weysay inay hadda ay xadido inuu suuqyada soo galo oo dhibaato kale oo suuqi lagu kala iibsado, sababtoo ah magaalo kasta boliis baa jooga, hadda gudoomiye maxadin meesha uu joogo cabdiba saa ka shaqeeyo, booliiska saa shaqeeyo, nabadsuud saa u shaqeyso, inaan maaragtay inta hubkii la boobay haddana suuqa inta lagu soo celiyo, haddana aan gudoomiyaha laftigiisa maamulkiisa lagu soo weerarin shabaab ama isu kusoo weerarin muqolo kale waxay la qabtay isu kusoo weerarin sagtaas u dhicin, waa inay maamulada degmooyinka iyo booliiska degmooyinka iyo gobollada ay tilaabo ka qaadaan, suuqyada la xiro, bayaanada la adkeeyo, waraaqo lasoo saaro, qofkii lagu arko tilaabo laga qaado, gudoomiyaha haddana la jooga asaga laftiisa eedda waxba ku leeyahay, intii kaloo ka agadhowadna waxbay ku leeyihiin. Marka hadda kadib wixii dhaca waa dhaceen, hadda kadib suuqyada inay maaragtay xoogga saaraan oo hubkaasi uusan sida raashinka loo kala gadane dowladnimadu a shaqeyso. Meel kasta meel kasta nin baa xuseenow xil la taagan, xil dowladeed meel kasta baa la taagan yahay, booliiskii baa taagan. Marka ayayna ku shaqeeyaan baa rabaa, dowladnimada ku shaqeeyaan, dadka kale kala ilaaliyaan.
Waa mahadsantahay Farxaan Ashkir, waa mahadsantahay Maxamed. Hubka kasoo gudbay xuduudda Soomaaliya oo gobolka Galgaduud la wadaago dhulka ayuu soo maray, maadaama dhowaan dowladda laga qaaday cunaqabateyntii hubka, ma jirtaa marino kale oo la isdhihi karo sida xuduudda ay u furneed oo kale waa u furan yihiinoo hubka waa uu kasoo geli karaa?
Dhaqana horta fursado badana waxaan isleeyahay oo hore loo dayacay jirto oo dowladaha Soomaaliya soo maray dhan wada dayaceen. Adduunyada ma jirto xuduud iska furan dowladda Soomaaliya ama dowladda xasheeqa noqoto ama mid kasii horeysa noqoto. Anigu waxaan qabaa 10 sano ugu dambeysay ama 12 sano ugu dambeysay Soomaaliya dowladnimada xoog badan ay helaysay, marnaba maskaxda kuma haynin mana ku fakaraynin in xuduudaha dhulka ee Soomaaliya la wadaagto wadamada dariska inay soo xirto. Tusaale hadda ugu fiican oo kusiin kara waxa weeyaan galmudug oo kaleeto, hadda xuduudaha Ethiopia aan la leenahay ciidamo dowladeed waa la geyn karaa, waa la xiri karaa Bakool ilaa Gedo ilaa Jabuuyinkana sidaas kale waa la soo xiri karaa. Meelaha kaleoo siyaasadda u baahana inta siyaasad ahaan lagala hadlo oo siyaasadda iyo amniga la kala saaro ayaa sidaas si la mid ciidamo militariya oo Soomaaliya la geyn karaa. Intaasna waxay meesha ka saaraysaa in xuduudda wax sharci darraa ay kasoo gudbaan oo gudaha soo galaan. Soomaaliya wixii ka baxay Ethiopia gelaya ama Kenya gelaya ama Jabuuti gelaya waa wax aada loo kontaroolo runtii oo aan sax ahayn in gudaha ay u galaan.
nasiib darro waxaa markii Ethiopia qatarta ama wadamada deriska waxyaalaha Soomaaliya qatarta kuwa inay ka si sahlan ugu soo baxaan oo gudaha imaadaan waa dhibaato kale. Dowladdu way dadaalaysaa, dabcan dowladdana u maleynayo hub AK-47 iyo qoryo noocaas inay hadda baahi u qabto. Dowladdu xataa yar wadamo waaweyn qasanada ama xarumahooda ama kaydadkooda hub ku filan way haystaan oo hub gacmeedka ama hubka fududa. Aniga midaasi horta dowladdu wax raad ay ku leedahay hubkaasi 100% ma jirto. Marka laga reebo in maaragtay xoogaa lagu dhaliilayo in ay dayaceen xagga nidaamka ama kontaroolida ama adkeynta amniga, ayadana taas waxaa mas-uuliyadeeda sida saxda ay u hoostageyso waa maamulka meesha ka jiro. Waxay ahayd maamulka Farxaan hadda wuxuu gudoomiyaha yiri mas-uuliyadda, marka aniga xataa gudoomiyaha ma eedayo, gudoomiyaha xataa ciidamada beelaha ayaa ka xog badan. Saan warkeega ku bilaabay markii hore oo galmudug la dhisayay waxay ahayd in 3 qaybood amniga loo qaado. Marka hore in lagu dadaalo in la dhiso waxa layaado bulsho heshiis ama heshiis bulsho, bulshada mar haddii ay ku heshiiyaan in maaragtay nabadda iyo xasiloonida ay ka shaqeeyaan, kadibna garsoor samaystaan, kadibna sidaas ciidamada loogu gudbo, ciidamo isku dhafo qabiilba ka imaanaya la dhiso. Waxay la tahay waxa dhacay ma dhici lahayn. Dowladda Soomaaliya yani hadda meelo kale kasoo geli karaan way jiraan, matan anoo su-aasha usoo laabanayo. Waxaa hadda hubka si teeltela oo qarsoodiya ugu imaanaya Yemen mana badneen. Saan hore kugu sheegay qoriga AK-47 2000 ku dhawaaday, laakiin hadda hubkan faraha badan wuxuu keenaya inuu suuqa aada u jabo oo qoriga lacagayar la kalsiisto. Marka cadow kasta oo dalka iyo deganaanshaha iyo xasilooni Soomaaliya diidanna inuu si fudud gacanta ugu dhigi karo dadku dhibaateyn karo. Marka ayadana waxaan rajeynaya insha allah in gacan adag la saari doono. Dowladdu way dadaalaysaa, dabcan hadda hawlgal culusna wuu socdaa. Waxaan rajeynaya inay tahay natiijo qurux badan inay kusoo dhamaato.
Waa mahadsan tahay Maxamed Xaadir Nuure, waad soo gabagabaynaynaa dooda. Waxaan siinayaa dankiisa ugu dambeyn gudoomiyaha degmada Cabudwaaq. Gudoomiye, sidee lagu xakameyn karaa in mar kale hub intaa la eg ama ha ka yaraada xitaa inaanu xuduudda kasoo gudbin? Maxay tahay tallaabada maamulka laga rabo inuu qaado?
Mudane dhaqana waa mahadsan tahay. Horta mid inaad isla fahnaa muhimaho xuduudda lafteeda, waxaa jirta dalka dowladnimadkiisa shuruuc u degsan baa jirta dhowr qaybood. Waxaa jirta dowladda federaalka ay mas-uul ka tahay sida amniga xuduudaha oo difaaca iyo waxaa kaloo lamid a lacagta iyo arrimaha dibadda iyo howlaha lamid a. Marka sharciyada dowliga ahi dad qaxtay siinaysa ama nidaamka dowliga noo dhisan qaybo kamid a, ilaan federaal baa nahay lakabyan weyne dowladdu lakab kamid ahaana hawsha iskale si gaara mas-uuliyad uga saaran tahay. Taas waa qodobkaas anba een bayaaniyo. Middaan kaleeto mar walba waa run, iyadoo ay sidaa jirto haddana taxadarkii anagaba dowladda qayb baa ka nahay in taxadar la muujiyo dhacdooyinka ka dhacaya xuduudda, maadaama xuduud dheer ay Ethiopia nagala dhexayso ay furan tahay. Ciidamo dowladdu ay leedaho ka howlgalo oo gaarana aysan jirin in mar walba laga taxadaro meeshaas wax kasta inay dhici karaan, guud ahaan labada dowladoodba ay ka dhici karaan, haddana dadkan shacabka xuduudda xagga iyo xaggaba ugu gudbiyana ay ka dhici karaan. Maarayn badan bay u baahan tahay, laakiin guud ahaan waxaan rajaynayaa arrinta hadda dhacdada dhacday inay maaraysmi doonto, wax mushkiladana aysan bulshadan gobolada dhexe degan aysan ku reebi doonin hadduu ilaahay.
Waa mahadsan tahay gudoomiye Muxidiin. Farxaan Ashkir, su-aal lamid a midda gudoomiyahan weydiiyey, sidee lagu xakameyn karaa in mar kale aanu dhicin ama sidee looga hortegi karaa in mar kale aanu dhicin hub intaa la eg ama ka yarba in xuduudda aanu kasoo gudbin, midday noqotaba Soomaaliya oo dhan inta xuduudda ay la wadaagto Ethiopia?
Sianu aad baa maadsan tahay. Horta in aysan dhicin hawshan oo laga hortago dadka dhan shaqa u wada taal maaha. Shaqadaas waxaa iskale dad gaara, waana inay shaqadooda qabsadaan. Xuduudaha way balan yihiin, waxaa laga yaabaa dowladdu inaysan capacity, macnaha aysan awood badan u lahayn inay meel kasta askari istaajiso, meel kasta magaranaysaa ay maaragtay ay ciidan geyso. Laakiin Ethiopiadaba hadda laftigeeda, iyada laftigeeda meel kasta ciidanuma taagna, oo iyadoo maaragtay hadda laga yaaba in xoogaa naga nadaam ahaan ay xoogaa naga aruusan yihiin. Xagga dowladnimada waxaa laga yaabaa meel kasta inaysan iyaga laftigooda ciidan u hayn. Xuduudda aad bay u dheer tahay, laakiin sida ugu fudud ama cidda ugu fudud oo masiiridaas qaadan karta waxa waaye cidda degmooyinka xuduudaha madaxda ka ah iyo booliiskooda iyo nabadsugudooda degmo kasta. Horta marka la eego galmudug, hadda degmo kasta oo xuduudaha dhan hadda galmudug oo kale ay la leedahay maxaa la yihahdaa Ethiopia, sidoo kale Hirshabeelle, sidoo kale Koonfur. Maamul kasta xuduudda uu leeyahay Itoobiya, degmo kasta maamul baa ka dhisan, dowlad kasta maamul baa ka dhisan, gobol kasta maamul baa ka dhisan. Maamulkaas wuxuu isugu jiraa dad administration sida Maxijin oo kale hadda guddoomiyaha cabdiwaaq iyo dad maxaa kahay security qaabilsan. Waxaa jooga namasugud, waxaa jooga booliis, inay shaqadooda qabsadaan baa la rabaa. Wixii maamul shaqadii maamulka qabsadaan, wixii security amni ka shaqeeyana amnigooda ay qabsadaan. Hadaa waxaan halis waddan ku yahay. Sidoo kale dowladda federaalka waxaa la gudboon inay degmo kasta ama galmudugba, inkastoo waddanka federaal weeye galmudug oo kale, hadda waa inay dadka amniga u qaabilsan maamulka galmudug iyo maamulada kaleba ay maaragtay dadka degmooyinka jooga oo booliiskiina sugudaa ka mid tahay madaxda iyo maamulkaba in la faro inay mas-uuliyadda qaataan degmadiisa waxay kasoo gudba.
Waa mahadsantahay Farxaan. Maxamed Xaadir Nuure, gabagabada
waxay la tahay markuu accident nooca la dhaco waxyaalaa filayna iyo waxaa filaysaa jiro arrintan hadda filanwaaga ahayd markuu filanwaagaana kala dhaco qaabkii dee loo gaashaaman lahaa kulley ayaga hadda gacanta ku hayashaa qiyaasayo. Midda keliya raba inaan ku xoojiyo waxa weyaan sida walaalka Farxaan uu sheegay sax waaye in degmooyinka la xoojiyay, laakiin waxaa kasii maaragtay macno weyn in dadka deegaanadaasi nacyadan ayaga inta loo qoro dowladda ay toos u hoos tagaan oo ciidamo militariya oo xuduudahana sida u ilaaliyaan iyo ciidamo nabadsugud oo maarata informationada keena si Itoobiyaan dhibka aan anaga ku hayno ama dad dhib u geysa Itoobiya aysan anaga xuduudana u gudbin, ayagana wax dhan dhawaa aysan nagu soo gudbin, taasna ay halkaasi amni labada dal ay kala helaan. Haddii taas la helo waxaan leeyahay Itoobiya culays dambe oo hadda sidii hadda waxu dhexana ka u dhexsa ma jirto. Sidoo kale badana waxbaa kasoo galgala, laakiin dhaqana waxaan warkii kusoo koobaya soomaaliya waa la dadaalay, dowlad xoog badan oo soomaaliya waa leedahay. AK-47ka 300,000 shilin soomaaliya kala gadan jiray, maanta $200,000 ayaa la kala siisanaya. Markaas waxaad ogaanaysaa halka laga soo kacay iyo meesha la joogo. Marka nidaamka dowladda isu bedelaya soomaaliya ay soo yeelanaysa soo koraya, waxay xakameeyaan wax kasta oo sharci darro huba oo soomaaliya soo galay. Wayna jiraan waxyaala tuumeysi oo suuqada madow lagu gado adduunkana meel kasta waxa ka dhacaan. Haddana waxaan rajeynayaa in waxaasi wax la mido dambe aysa soomaaliya mar kale aysan imaanin, lagana gudbi doono caqabad kastoo qalqal gelinaysa amniga soomaaliya.
Intaa waxaa ku eg barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka, waxaa toddobaadkan igala qayb galay guddoomiyaha degmada Cabudwaaq Muxuudiin Aadan Cali, Farxaan Axmed Ashkir oo ka mid ah aqoonyahanka galmudug, iyo Maxamed Xaadir Nuure oo arrimaha amniga ka faallooda. Inta barnaamijkan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Ahdiyu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Weli waxaad nagala socotaan v o a. Haddana waxaad ku soo dhowaataan xubintii Umuuraha Islaamka iyo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
sabadalkinba meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba, maamulada Falastiin oo ay ka mid yihiin Xamaas iyo Fatax ayaa isku raacay inay dhisaan dowlad ay ku midaysan yihiin iyagoo wada hadal uga socdaan Shiinaha. Beijing ayaa sheegtay inay Xamaas iyo Fatax isku raacaan inay dhisaan dowlad wadaag. Israa'iil ayaa islamarkiiba kasoo horjeesatay heshiiskan iyadoo sheegtay in Tel Aviv doonayso inay baabiyaan Xamaas. Sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters, dadka ka faallooda arrimaha Falastiin ayaa sheegay inay adag tahay in heshiiskan la meel mariyo marka la eego isaseegnaanta kooxaha Falastiiniyiinta ah, iyo iyada oo aanay reer galbeedku ogoleyn inay Xamaas dhisma dowladeed oo Falastiin yeelato ay la ku yeeshaan. Qolyaha ku shareeya Beijing ma ay shaacin in xilli ay hirgelin doonaan heshiiskooda. Waa maxay haddaba sababta Israa'iil iyo galbeedku u diidan yihiin in kooxda Falastiiniyiinta ah, gaar ahaan Xamaas iyo Fatax, ku heshiiyaan inay dhistaan dowlad wadaag? Su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Abtitoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Santahay Cabdixafiid, runtii reer galbeedka iyo Israa'iilba ma jeclaysanayaan inay maaragtay heshiiyaan kooxaha iska soo horjeeda ee Falastiiniinta ah. Sababtuna waxay tahay hadday Falastiiniintu heshiiyaan oo dowlad wadaaga samaystaan, hal albaab oo laga soo galana ay yeeshaan, waxaa adkaanaysa in sharciyad loo helo jiritaanka Israa'iil. Aad bay u adkaanaysaa, waayo waddanka kan gebi ahaanba markiisa horeba Palestine la dhihi jiray, waana aragtay waayahan dambe oo xataa waxaa la isku dayaa in la yiraahdo magaca Palestine dal jira ma aha. Waxa loo yeelayaana waxay tahay dagaalku ma aha kaliya dagaal dhuleede, waa dagaal sharciyadeed iyo dagaal jiritaan weeye. Runtii habdhaqanka ay Israa'iiliyiintu ku dhaqmayeen 57 sano ee hadda lasoo dhaafay ma aha hab waafaqsan sharciyadaha kala duwan ee caalamiga ah, ma aha hab waafaqsan waxa ka dhexeeya dowladaha iyo habdhaqanka laga sugayo dowladda inay noqoto. Taas ayaa ugu muhiimsan sababta loo diidan yahay midnimada Falastiiniyiin.
Baqabitiin ayaa lagu saxeexay xafladii xiritaanka wadahadal dib u heshiisiin ah oo dhex maray 14 kooxood oo Falastiiniyiin ah oo lagu qabtay caasimadda Shiinaha 22-23 bishan July. Sida ay sheegtay dowladda Shiinuhu, arrinkani haddaba muxuu saameyn ku yeelan karaa xaaladda ka aloosan Falastiin iyo Israa'iil? Waa kan mar kale injineer Axmed Abtidoon.
Xaqiiq, shirka lagu soo gabagabeeyey maantay magaalada Bakiin dib u heshiisiinta loogu sameynayay Falastiiniinta dhexdooda, ilaa 14 kooxood oo kala duwan lagu mideynayay inay saameyn ballaaran ku yeelanayso guud ahaan caalamka, gaar ahaana Bariga Dhexe. Dhowr sababood awood horta dib u heshiisiintan iyo wada xaajoodyada Falastiiniinta dhexdoodu ma aha mid Bakiin ka bilaabatay, mid muddaba soo socotay bay ahayd. Kal hore waa tii Moska la isugu tagay, wadahadalkaanu in badan buu socday. Waxaa muuqata hadda inuu mirdhal noqday, runtiina waa dhulgariir siyaasadeed la dhihi karaa oo ku soo saa'iday arrintii ka aloosneyd Bariga Dhexe. Hadday ka dhabeeyaan Falastiiniintu baaqa ka soo baxay Bakiin oo ay dowlad wadaaga ay wada samaystaan hal albaab laga soo galale, runtii durbaanka loo tumayey ciddii maamul laheyd qasana meeshaas ayay ka baxaysaa. Waxaanan u malaynaysaa, waxaanan runtii dhici doonta in aan maaragtay Falastiiniinta loo talin karaynin, kun laguna qasbanaan doono kow in dowlad Falastiin la aqoonsado, labo in wadaxaajoodka sidii laba dowladood isbarbariya loo dhisi lahaa meesha looga bilaabi lahaa.
Kulankan ayaa calaamad u ah dadaalka loogu jiray in la dhexdhexaadiyo lana sameeyo maamul iyo ujeedo isku mid ah oo ay yeelato Falastiin tan iyo markii kooxda Xamaas la wareegtay gacanka qasa sanadkii 2007 kadib markii dagaal aan qaadan waqti dheer uu dhex maray Xamaas iyo Fatax. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Muraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyay idina socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, saas iyo jimcan wanaagsan.
aad iyo mahadsan yahay Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo barnaamijka Umuraha Islaamka nala socodsiinayay isagoo jooga dalka UK. Gabagabadii idaacaddeenna ayaan soo gaarnay. Idaacaddeenna ayaa intaasi ku eg. Waxaan idinkaga tegaynaa hees uu ku luuqeeyo Marwaan Yare.
malaha bayaxa kurda ashtaa bahiya muuqaan dusha aadaa qoraxda dhexaysa unba aqdaa kahiya dhabankaaga nuurka malaha bayaxa kurda ashtaa bahiya muuqaan dusha aadaa qoraxda dhexaysa unba aqdaa hadda doolay dhawa aqdo dayu yesha indo holko Ruhdi mira ladnaada Uriyan dutiya dawoha Hadda dholay dawa aqdo Dayu yesha indo holko Ruhdi mira ladnaada Uriyan dutiya dawoha Marka dholaha adda isa irka Kadi wibdi isa kene darta Darta qida daqaqdi daman aman dunida iftiinta marka doolaha haday saxka